născut în România.
Bun găsit, vă spune Georgeta Drăghici. Invitatul meu este astăzi profesorul Gabriel Sandoiu. Bun găsit la Născut în România, domnule Gabriel Sandoiu.
Mulțumesc pentru invitație și bun găsit.
Cexul. Cexul a împlinit câți ani?
A început al 16-lea.
A început al
16-lea. Are 15 împlinit și acum suntem în al 16-lea.
Al 16-lea an de Cex. Să spunem și ce este Cexul. Centrul de excelență în filozofie. Da, de care vă ocupați dumneavoastră de la început.
Da.
A fost un proiect pe care vi l-ați asumat, știind însă că finanțare nu va avea.
Când s-a făcut primul val legislativ de înființare a centrelor de excelență, 9 centre regionale în toată țara, în acel proiect legislativ era și asta prevăzut, adică și finanțare, ba chiar și sediu.
A, deci lucrurile au stat
dar
la
s-a
început
spus,
bine.
Da, pe hârtie. Dar mi s-a spus că încă nu sunt bani, că probabil vor veni. Ceea ce mi s-a părut ok.
Atunci?
Așa cum.
După 16 ani?
Sigur, n-ar fi durat atât, al minteri.
Dar nu aveți finanțare?
Nu.
Nu.
Nu, ceea ce e foarte bine.
Până la urmă...
Nu glumesc.
Știu că
bine.
Nu glumiți. La asta mă și gândesc, că până la urmă toate proiectele care merg așa, prin voluntariat, să zicem, se descurcă cel mai bine și durează cel mai mult. Sau
asta
mi-a
plăcea mie, teribil, să-mi supraviețuiască cexul. Da, durează, merg mai bine. Cred că e și ușor de înțeles de ce.
De ce?
Pentru că acolo unde e finanțare, mai ales finanțare de la stat sau și de la stat, cum statul nostru nu încurcă lume, treaba se strică foarte repede. Și apoi unde apar bani, apar și alte aspecte, ca să zic așa, rele.
Ce este acest centru de excelență în filozofie?
Cred că este, sau cel puțin sper că este, o școală de inițiere în filozofie. O școală de inițiere în filozofie destinată oficial liceenilor dornici să facă asta și oficial, dar real, este deschis absolut oricând, oricui de pe stradă.
Da, dar în primul rând este destinat liceenilor.
Da, doar ei, cei care reușesc să termine cursurile, adică să treacă și de al patrulea test, cel de absolvire, capătă diplomă de absolvire.
Există, prin urmare, un test la început?
Există un test la început, care e un test de abilități, să zicem, nu de cunoștințe. Pot veni liceeni din oricare an de studiu. Trecem apoi la un prim modul de istorie a filozofiei. Știți, sunt două variante mari de a se face filozofia, fie cronologic, pe firul timpului, fie pe filozofeme, pe teme. Și noi, nu zic asta cea mai bună soluție, le-am îmbinat. Prima parte, facem o trecere în revistă a istoriei filozofiei, două sâmbete de filozofie antică, două de filozofie medievală.
Aici ne oprim puțin să spunem că aceste cursuri au loc în fiecare sâmbătă.
În fiecare sâmbătă.
Și țin de la, dimineața până aproape seara.
De la prima sâmbătă din octombrie până la ultima sâmbătă din mai. Acum, pentru că așa e calendarul, în loc să fie ultima sâmbătă din mai, va fi prima sâmbătă din iunie. În prima parte e un program restrâns, adică până se termină cele 8 zile de sâmbătă de istoria filozofiei, de la 9 dimineața la 10 un curs de logică, iar de la 10 la 15 sunt cursuri de filozofie, de istoria filozofiei. Foarte repede va fi examenul, testul de istoria filozofiei. Acum, de pildă, sunt 50 de copii înscriși în catalog. Va fi testul, după test, pe 18, dacă nu mă înșel, decembrie, o să reluăm activitatea, dar cu un program extins, adică în afara seminarului de logică, o să fie și un seminar de limbă greacă veche, un seminar de filozofie, asta de la 9 la 12, de la 12 la 16 cursuri de filozofie, de la 16 la 18 un curs de limbă greacă veche, o sâmbătă, și alternativ cealaltă un curs de logică, încât programul la care trecem din ianuarie, de la prima sâmbătă din ianuarie după reluarea anului școlar, este acesta, 9-18. Asta a întâmplat să stăm însă și mai mult sau mult mai mult, pentru că oricum oricine vrea să plece e liber să plece oricând, nu e nevoie să aștepte o pauză pentru asta.
Dar nu prea pleacă.
Da, și asta mărturisesc, e una din cele mai mari bucurii ale mele, da. Eu, fiind așa, mai plec, uit, chiar uit, nu o fac intenționat, să dau copiilor pauze. Și mi-am propus să fiu mult mai atent, mi-a reușit de câteva ori, am fost foarte încântat, dar nu de fiecare dată mi-a reușit, nici sâmbătă trecută nu mi-a reușit. Și, ok, copiii stau, le place asta, e încântător.
Spuneați că sunt 50 de copii acum înscriși. În general, cam câți adolescenți vin?
În vremurile în care se putea da filozofia la BAC și de către cei de la Real, aspecte care pasă minte contează. Între 180 era numărul celor cu care începeam în catalog. Acum 60 de câțiva ani încoace. Dar graficele astea încep diferit, se termină cam la fel. Adică diplomă de absolvire iau între 10 și 5 copii.
Destul de puțini, nu?
Adică un centru de excelență.
Exact, este o selecție strânsă.
E un centru de excelență.
Și de ce vin copiii? De ce vin adolescenții? Pentru că dacă nu mai dau la BAC, de exemplu, filozofie, nu la Real, ar trebui să nu intereseze. Ce interesează?
Ar fi un interes nu neapărat meschin, ar fi un interes perfect motivat psihologic, dar nu foarte înălțător. Pe de-o parte. Pe de-altă parte, unii din cei care veneau doar pentru asta, fie că sunt sau erau de la Real sau de la Uman, unii, cel puțin din ei, erau prinși în poveste și apoi rămâneau de dragul de asta și nu în vederea unor foloase viitoare bine numărabile. Vin deci pentru că ei chiar vor să afle.
Vor să afle, vor să învețe să gândească.
Da.
Au nevoie de asta.
Și cred că nevoie avem cu toții, dar nu ne dăm seama. Ei au o vârstă privilegiată și atunci, având această nevoie, mai și realizează că o au. Anume, contactului cu mari realizări conceptuale de-a lungul istoriei gândirii, care este el însuși o experiență valoroasă.
Chiar dacă, să zicem, nu fac filozofie mai târziu, nu se înscriu la facultatea de filozofie, e un lucru care îi ajută să se dezvolte, să se îmbogățească.
În fiecare an sunt dintre absolvenții noștri unii care ajung studenți la facultate, ceea ce sigur că pe mine mă bucură foarte tare, însă nu numai că nu toți, mai mult de atât, chiar unii dintre profii mici, ceea ce trebuie să vă spun ce înseamnă, sunt studenți sau absolvenți de facultăți nefilosofice. Prof mici, dacă îmi dați voie să vă spun ce înseamnă, mie mi se umple gura de bucurie când rostesc expresia asta.
Profi mici,
da, bine, mulți dintre ei sunt doctori de mult în filozofie, dar eu le zic prof mici. Am început în septembrie, octombrie 2001 cu o trupă de profi de liceu, tineri, bine pregătiți. Era o trupă faină, erau cu toții dispuși, pentru că după fiecare sâmbătă de lucru cu copiii rămâneam încă și discutam și disecam. Cum însă n-au venit bani, cam toți au plecat, cu atât mai mult cu cât sâmbătă e ziua de meditație. Și evident nu m-am putut spăra absolut pe niciunul, dar am păstrat cele mai bune relații. A rămas unul singur dintre profi, domnul dr. Cosmin Dumitrescu. El face cursul de limbă greacă veche Și habar nu am care dintre noi doi a avut această idee, rămăsem doar noi, de a folosi dintre absolvenții cei mai buni pe unii care să facă seminarii. Și așa a apărut trupa de prof mici. În fiecare an, cei mai mulți membri ai trupei sunt afară, la facultăți străine, pentru diverse grade profesionale, dar sunt și în țară suficient de mulți. În total, numărul lor cred că e mai mare decât al celor ce-s prezenți în sală, în calitate de cursanți. Și atunci, eu sunt foarte încântat. De altfel, asta e finalitatea cea mare la CEX. Diploma de absolvire îți permite ca la o adică să devii prof mic. Mă canonez, să-i conving să facă și câte un curs.
E o experiență grozavă și pentru cei care învață să predea. Iată.
Cea mai bună metodă de învățare e predatul.
Asta e bine de ținut minte.
Da, așa e în mod cert.
Dumneavoastră predați logică
și filozofie.
Și filozofie la Colegiul
Național Sfântul Sava.
Sfântul Sava, care vă este unul dintre parteneri. Parteneriatul al cui este? Al adolescenților care vin la curs? Am citit pe site-ul Centrului de Excelență că aveți parteneri Facultatea de Filozofie, unde se și desfășoară aceste cursuri, liceul, și am mai găsit ceva care se numește Alianța Colegiilor Centenare.
Ei, acum, să știți, ar fi trebuit să găsiți, e bine a mea, mea culpa fac, și grădinița specială de hipoacuzici, unde nevastă mea face demutizare cu copiii hipoacuzici, pentru că hârtie pentru scris, care e hârtie de examen, foi de intrare de examen, hârtie pentru ciorne, hârtie pentru imprimați cerințele, eu nu le zic nici când subiecte, le zic cerințe, carton de diplome, iau de la rânța nevestimii sau de la Sfântul Sava, bineînțeles. De-aia sunt de menționat neapărat, iar facultatea, evident, pentru că ne găzduiește, a fost ideea lui Mircea Dumitru, actualul nostru ministru al învățământului, după primul an desfășurat la Liceul Lazar, într-o sală mai mare în care era multă închesuială, ni s-a cerut de către conducerea liceului Gheorghe Lazar chirie. Și cum n-aveam bani de chirie, am căutat, am găsit la școala centrală. La școala centrală, însă, pe care o cunoașteți înțeleg foarte bine, se nimerea să ajungem noi acolo dimineața să găsim 3-4 copii, de liceul era dreptul lor, cântând la chitară în sala mare, trebuia să trecem în alte săli. În sfârșit, am căutat altceva și căutând, epuizat, trebuia să las mașina și să merg mult pe jos. Toată lumea vrea chirii, chiar chirii exorbitante, n-aș fi bănuit asta. Și din fericire am avut ceva minor de rezolvat la facultate. De-aia am trecut, văzându-l pe Mircea Dumitru și plângându-mă că mă dor picioarele, chiar mă dureau. El mi-a zis că pot să vin acolo. Am fost tare încântat și tare bine.
Și în fond, cred că este cel mai bun loc.
Șocră la fel, șocră la fel.
Pentru că acest centru de excelență se adresează tinerilor care poate vor să facă filozofie.
Mie mi-ar plăcea să facă toți, bineînțeles.
Sunt
mi-ar
convinsă. Plăcea,
dar nu fac toți. Deci, începând să vă spun, nu numai dintre cei ce absolvenți, dar și dintre profi mici. Gașca mea de profi mici, am, de pildă, studenți la matematică, studenți la medicină.
La fizică, cred.
Dar cum să nu? Domnul care face seminarul de logică e student la fizică.
Iată.
Da. Și în alte părți.
În fond, nu, filozofii au fost și oameni de știință, au fost fizicieni, au fost matematicieni. De ce n-ar fi și acum la fel?
Din filozofie sunt desprinse realmente toate disciplinele științifice, toate. Prima a fost logica, care oricum nu e desprinsă de tot, nici n-are de ce. Nu se poate face filozofie fără logică. Ea nu e de prestat ca o specializare.
Aș zice că e logic.
Nu poate. Nu, asta, în sfârșit. Deși Kant așa susține în Critica Rațiunii Pure, dar aici nu are dreptate. A doua, matematica și mult mai târziu științele factuale. Fizica, psihologia.
Născut în România. la Radio România Cultural.
Ce învățați pe adolescenți în acest centru de excelență? Ce învață, de fapt, filozofia pe care o expuneți dumneavoastră? Spuneam mai devreme că probabil că ei vin acolo ca să învețe, în primul rând, să gândească.
Eu cred că ei vin, în primul rând, ca să afle adevăruri de-astea sesamice. Bănuiesc eu că asta e prima atracție.
Aveți un modul care se numește Adevăr?
Desigur, da, da. Ultima temă e dedicată adevărului, deci de-a lungul lunii mai, da.
E așa mai spre final
ceea ce
adevărul.
Eu cred, nu doar că sper, e că dacă dorința de a afla adevăruri gata făcute, un soi de hrană gata digerată, ca să citesc pe Nietzsche, dacă asta îi aduce acolo, și e foarte bine că îi aduce, nu îi și ține. Ceea ce îi ține este, cred, spectacolul pe care îl oferă gândirea desfășurată riguros și sistematic. Și un astfel de dans, astfel de dansuri, sunt mult mai atrăgătoare decât deținerea puterilor adevăruri. Că un adevăr fără drumul până la el
nu valorează cât un adevăr.
Mai nimic, da. Așa știm, de-aia mânuim televizoare, telefoane mobile, apăsăm niște butoane, habar n-avem de să petrece acolo, dar e util. Ori satisfacția de a ști cum anume se obține cu tare concluzie, plecând de la cu tare fundamente, e mult mai importantă decât că ești sau nu ești de acord cu concluzia. Bun, obțin contează, zic la întâmplare, ce crede Schopenhauer despre această lume. Că e adevărat sau fals că e cea mai chinuită dintre lumile posibile, cu un pic de suferință în plus, asta ca să îi facă în necaz sigur lui Leibniz.
Lui Leibniz, evident.
Evident.
Și lui Voltaire un pic.
Important e cum se ajunge de la angajamentele fundamentale lui Schopenhauer cu voința ca esența lumii la astfel de sentențe sau la estetica lui. De ce estetica lui e așa și nu-i altfel, întrucât el pleacă de la cu tare relație subiect-obiect. Asta e mult mai important, mult mai interesante și fructoase drumurile astea.
Și pentru că faceți modulul de istorie a filozofiei, ați putut să vă dați seama ce tip de filozofie îi atrage până la sfârșit, după ce parcurg modulele, sau ce filozofi, care ar fi curentele care sunt pentru ei mai atrăgătoare? Pentru că fiecare generație cred că are preferințele ei.
Preferințele la acest nivel se modifică mai greu și nu chiar de multe câte sunt generațiile. Filozofia convenirea, banal, toată lumea știe, a generat toate disciplinele științifice, numai că filozofia mai face ceva într-o manieră care poate părea magică dacă e doar sesizată și neanalizată, determină stil dominant de a se gândi. Iar copiii ăștia sunt intrați în acest stil dominant de a se gândi, chiar dacă la alte discipline ceea ce li se predă e rezultatul unui altfel de travaliu. Și chiar dacă nu li se predă, că filozofie în fond fac între 12 la școală, o oră pe săptămână, asta e aiurea lor. Deci nu de aici, știu din alte parte, știu pentru că ăsta e spiritul vremii, vorba lui Hegel. Le place, deci, filozofia care presupune înțelegerea lumii ca lume obținută, desfășurată și funcționând în absența oricărei stabilități absolute, a oricărei ființe necesare. Asta e o manieră de a gândi pe care eu pretind că a inaugurat-o Heraclit, numai că toți specialiștii știu că prin Pyrrhos, prin foc, Heraclit viza principiul lumii. Asta e o greșeală, cu atât mai grea cu cât o face toată lumea. Lumea la Heraclit nu are principiu, e fără ființă necesară. Toate trec și nimic nu rămâne. Pantarei caiuc meden. Asta e Heraclit, de-aia Platon era atât de supărat și înverșunat pe Heraclit. În sfârșit, maniera asta de a se gândi, să zicem heracleitică după începuturi, a fost slab întâlnită de-a lungul istoriei filozofiei și antice și medievale, acolo a fost dominantă teologia creștină, care e filozofie teologală, și în epoca modernă. De pildă, în epoca modernă, are maniera asta de a gândi reprezentanți străluciți pe David Hume și pe Friedrich Nietzsche. Noutatea cea mare susține o asta. Eu așa cred. A perioadei contemporane e ca acest fel, care de-a lungul vremii doar a încercat să corecteze, să mai ciupească, să mai tragă rațiunea de picioare, să o mai aștepte pe pământ când se avânta prea tare în exercițiu dogmatic, a devenit manieră dominantă. Eu, pe scurt vorbind, cred că explicația pe care Francis Fukuyama o caută în The Great Disruption pentru schimbările formidabile care le întargează el și care acoperă exact începutul perioadei astea moderne, este această modificare. N-a mai fost dominant acest, nu știu cum să-i spunem, să spunem stil, manieră de filozofare. Numesc asta exclusivitatea contingenței. Toate cele ce sunt contingente și absolut nimic în rest nu există decât cele ce sunt contingente. A devenit dominant. Și este pentru copii, este spiritul în cadrul căruia, sub cupola căruia, în atmosfera căruia, ei se nasc și cresc. Nu-i nevoie să li se spună că e așa, e felul în care ei gândesc. Și prin asta se deosebesc foarte tare de noi.
Cred că aici voiam să ajungem la posibilele diferențe între generațiile de altă dată care învățau filozofie, care își asumau ideile filozofice, și cele de astăzi care, iată, caută filozofia, pentru că altfel nu ar veni la acest centru de excelență sâmbăta și o zi întreagă. Deci au nevoie de o asemenea deschidere, dar privind lucrurile dintr-o perspectivă ușor modificată față de celor de altă dată. Am observat că mulți dintre ei preferă să facă mai târziu, în studenție, de pildă, filozofie analitică, adică să depășească puțin etapa metafizică a filozofiei și să meargă puțin către știință, către ceea ce numim epistemologie.
Schimbarea asta de dominație s-ar putea explica. Eu sunt convins că întotdeauna statul a fost foarte interesat de filozofie. S-ar putea explica și în acest fel. Filozofia, să zicem, urmând limbajul lui Kant, dogmatică, cea dispusă să explice lumea, și pornind de aici orice, limbajul, de exemplu, și mai departe, prin preferare promptă și fermă a identității în raport cu diversitatea, a ceea ce e static în raport cu ceea ce e dinamic, etc. Filozofia care până la urmă se bizuie pe tematizarea unei ființe necesare, transcendentă, imanentă, mă rog, este evident capabilă să legitimeze un stat care să fie altceva decât statul de drept. Nu neapărat o îngrozitoare alunecare dintr-o dictatură, bun, o monarhie luminată, de exemplu. În timp ce statul de drept nu se poate legitima și explica și înțelege pe sine decât printr-o filozofie a exclusivității contingenței. E un conflict intern și puternic în deopște, când vrem să înțelegem devenirea, că de aici se pare este să se plece, zice Hegel, ființa și neființa sunt abstracți, prima de vreme devenirea, între identitate și mișcare. Filozofia care azi e dominantă e cea care dă, evident, prioritate mișcării.
Diversității.
Da.
Care, de fapt, este în perfect acord cu tot ce se întâmplă astăzi în lume.
Da, da. Sau, cel puțin, cu ce se petrece în lumea civilizată. De pildă, pe Amazon, bănuiesc că...
Că?
E cum fusese.
E cum fusese.
Dar, în toate părțile de lume, unde cultura e bazată pe filozofie grecească și creștinism, e așa, și slavă Domnului, tiparele astea s-au expandat și sunt ok, e foarte bine că se expandează. Coreea de Sud și Japonia, din perspectiva asta, sunt absolut încântătoare.
Mă gândeam acum că pentru tinerii care vin la CEX contează foarte mult și faptul că se întâlnesc acolo cu o expunere, cu un dialog care sunt diferite de ceea ce fac în mod curent la școală?
Ceea ce eu cred că realmente contează, știți, copiii nu pot fi păcăliți. Ei au receptori direcți, speciali. Noi între noi ne mințim, copiii și căței de pildă nu ne merge. Un copil cere îndeopște două chestiuni și are tot îndreptățirea. Cere ca profii să îi iubească fără examen, nu pentru că ar avea unii alții cu tare calități, că asta e negustorie, nu e... Și mai cer de asemenea, și au dreptate, ca profii să-și iubească domeniile alea ale lor.
Înseamnă că din experiența dumneavoastră și de la liceu și iată, de aproape 16 ani la centrul de excelență, am putea să deducem că ar trebui spulberat mitul care circulă în societatea noastră, cum că adolescenții, copiii, nu citesc.
Cei mai mulți dintre copiii mei sunt la vârsta lor mai buni sau mult mai buni decât eram eu la vârsta lor. Cei mai mulți. Și de la școală, de la Saba și de la CEX. Eu nu eram ca ei la vârsta lor. Eu nu mă îndoiesc profund că un idiot ca mine în clasa 11 sau când ar fi stat atâtea sâmbete la centrul de excelență. N-aș fi stat. Ei sunt mai buni ca mine. Adică e invers. În realitate e invers. Noi suntem un popor de nebuni. Dăm vina pe copii. Păi doar atât avem. Fără că de-aia dăm vina pe copii. Altceva valoros n-avem. Inexistență în cazul bun, că de fapt sunt minusuri, nu nuluri inexistențe. În sfârșit, pe mine mă montează urât tema asta, pentru că adulții greșesc aici nu doar din prostie. Asta este cu totul de iertat, cel puțin pentru orice profesor. Dar e vorba și de răutate. E o foarte mare greșeală. Conștiința nu prea poate să priceapă decât considerându-se spontan, acritic, pe sine, mereu la fel. Eu dacă, prin urmare, mă gândesc la nu știu ce pățanie de-am trăit-o la 5 ani, mă voi vedea mai mic, mai ca nu știu care poză, dar conștiința pe care o am acum o văr în reprezentarea ceea ce eram atunci, ceea ce e aberant. Care cărți le-a citit proful ăla sau intelectualul rasa de azi în clasa 10-a de a rupe pământul că nu le citește liceanul de azi în clasa 10-a? Hai să fim serioși. Eu am discutat cu mulți astfel de oameni. N-au citit, doamnă, n-au citit, dar au convingerea că au citit, pentru că e foarte simplu să ai astfel de convingeri. Și te încălzești așa, în sfârșit.
Pe mine,
asta e rolul, iertați-mă, gândirii magico-mici. Să ne facă să ne simțim din ce în ce mai bine, fiind la fel de proști și de neputincioși pe cât fusesem. Da, noi am citit foarte mult, noi eram
plăcute. Ne-au fost grozavi.
Așa mai da.
Eu știu din experiența cu tinerii că ei citesc și că sunt interesați de foarte, foarte multe lucruri. Printre ele, iată că sunt interesați și de filozofie, care poate să pară ceva foarte sofisticat. Și asta pentru că, totuși, au nevoie să învețe să gândească. Au nevoie să gândească asupra lor, asupra societății în care trăiesc, au nevoie să înțeleagă lumea.
Cum e, pe măsură ce gândesc despre aia sau ailaltă, că trebuie să gândești la ceva. Ceea ce descoperă în primul rând e propriul sine.
Au nevoie să se structureze.
Este, sunt convins, cea mai importantă perioadă din viața oricărui om, adolescența.
Iar dumneavoastră participați la ea. Vă face mare bucurie să fiți în mijlocul lor și să participați la acest fel de a se forma.
Da, e vârsta la care încă se poate schimba ceva. Încă e un randament mic, dar e nenul. Mai devreme nu aveai cu ce, încă mai încolo nu mai ai deja. De-aia liceul mi se pare cel mai important.
Vă mulțumesc foarte mult.
Eu vă mulțumesc
că ați fost astăzi la noi. Și ce să zic, am toate motivele să cred că CEX-ul va merge mai departe dacă a mers așa, în condițiile de până acum.
Mi-a plăcut foarte mult să-mi supraviețuiesc.
Astăzi l-a născut în România, invitat a fost profesorul de logică și filozofie de la Colegiul Național Sfântul Sava, Gabriel Săndoiu, inițiatorul și coordonatorul Centrului de Excelență în Filozofie.